Αν κάτι δεν σας αρέσει, είτε αυτό είναι βιβλίο, είτε είναι κινηματογραφικό φιλμ, είτε είναι τηλεοπτική σειρά, δεν είναι η καλύτερη ιδέα και η καλύτερη αντίδραση να κάθεστε να το σχολιάζετε και να το επικρίνετε. Αν ένα βιβλίο δεν σας αρέσει, οφείλετε να γράψετε εσείς ένα καλύτερο βιβλίο και να προβάλλετε τις δικές σας απόψεις. Αν μια τηλεοπτική σειρά δεν σας αρέσει γύρω από ένα θέμα, και μιλώ φυσικά για την επανάσταση του 1821 και την αλήθεια αυτής της επανάστασης, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς σε επιμέρους κριτικές ενός δεδομένου όλου. Σας βάζουν σε ένα παιχνίδι να απαντάτε σωστό ή λάθος σε επιλογές που κάποιος άλλος κάνει για σας. Το θέμα είναι διαφορετικό. Η ελληνική επανάσταση, το κομμάτι αυτό της ελληνικής ιστορίας επάνω στο οποίο στηρίζουμε την σημερινή μας ελληνική πραγματικότητα, είναι μια χρονική περίοδος, αν θέλετε μια περίοδος διαμόρφωσης της νεότερης ύπαρξής μας, και ο καθένας μας οφείλει να έχει άποψη συνολικά. Και εφόσον καταφέρει να έχει άποψη συνολικά, και αυτό σημαίνει να εντρυφήσει στις πηγές, να διευρύνει τις γνώσεις του, να λιμάρει λίγο το μυαλό του και να έχει μια κριτική αντίληψη των πραγμάτων, τότε οφείλει να την προβάλλει. Εμείς ως Ινστιτούτο Εθνικών και Κοινωνικών Μελετών Ιων Δραγούμης, σε μία εβδομάδα από σήμερα θα τους δώσουμε δημόσια μία απάντηση. Όχι υπομορφήν απάντησης, υπομορφήν θέσης. Θα προβάλλουμε δηλαδή αυτά τα οποία θα θέλαμε εμείς να είχαμε δει από αυτήν την τηλεοπτική σειρά, και θα προβάλλουμε αυτά τα οποία εξαλείφθηκαν τελείως μέσα στην λεγόμενη αυτή ελληνική επανάσταση 1821, τη δημιουργία ενός έθνους, ή μετέπειτα όπως το τροποποίησαν, την δημιουργία ενός έθνους κράτους. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, στις 10 Απριλίου, στον πολυχώρο Χρώμα, που είναι Καραγεώργη Σερβίας και Λέκα 8, είναι στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, στις 6:30 το απόγευμα, θα παρουσιάσω ένα έργο, το οποίο είναι έργο που έχω φτιάξει από κοινού με μίαν ιστορικό, την κυρία Καλινάκη, και το οποίο ακούει εις το όνομα 1821, η εικονογραφία μιας επανάστασης. Η εικονογραφία μιας επανάστασης. Τι σημαίνει άραγε εικονογραφία? Τι σημαίνει άραγε εικόνα? Μήπως και στις εκκλησίες εικόνες δεν λέμε? Είναι ένα είδος αγιογραφίας? Αξίζει τον κόπο πραγματικά το 1821 να το δει κανείς και από αυτήν του την σκοπιά, τη σκοπιά των Αγίων, με την έννοια την σκοπιά των ηρώων και την σκοπιά των μαρτύρων, αυτών οι οποίοι δεν ήταν παρόντες στο 1821 της τηλεοπτικής σειράς. Βλέπετε μπροστά σας την εικόνα την χαρακτηριστική και την σημαδιακή της ελληνικής επανάστασης, και έχει μια πολλαπλότητα νοημάτων, είναι ένα κομβικό σημείο και έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Τι βλέπετε? Τον Αλέξανδρο Υψηλάντη να περνάει τον ποταμό, να περνάει τον Προύθο. Είναι η στιγμή που αρχίζει η ελληνική επανάσταση. 22 Φεβρουαρίου του 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης περνάει τον δικό του Ρουβίκονα, και όπως ο Κέσαρ πέρασε τον Ρουβίκονα για να καταλάβει την Ρώμη, έτσι και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πέρασε αυτό το ποτάμι, το οποίο ήταν και μια φυσική, αν θέλετε ένα φυσικό όριο, αλλά και ένα συμβολικό όριο, μια συνέχεια την οποία κανείς στη ζωή του πολλές φορές πρέπει να υπερβεί για να κάνει το κάτι άλλο, το κάτι το διαφορετικό, το κάτι το σημαντικό, το κάτι το υπαρξιακό. Δυστυχώς πολλοί αντί να περνάνε τον Ρουβίκονα για να κάνουν κάτι, κάθονται στις όχθες του για να πιάσουν ψάρια. Αυτό όμως δεν το έκανε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, αυτό δεν το έκαναν οι Έλληνες εκείνης της γενιάς κατά την διάρκεια της προσπάθειάς τους για αυτό που ονομάζουμε εμείς παλιγενεσία, την ανάσταση και ανάταξη του γένους των Ελλήνων. Και είναι σημαντική η εικόνα την οποία σας έδειξα για πολλούς λόγους. Το πρώτον, διότι προβάλλει μια ιστορική αλήθεια η οποία δεν έχει συνειδητοποιηθεί μέσα από την εγκύκλιο παιδεία μας. Μιλάμε πάντα για μια ελληνική επανάσταση, στρεφόμαστε πάντα στην 25η Μαρτίου, το εάν ξεκίνησε από την Αγία Λαύρα, το εάν ξεκίνησε από τα Καλάβρητα, αν ξεκίνησε από το Αίγιο, από την Πάτρα ή από την Μάνη. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε ένα μήνα πριν από τον Προύθο ποταμό, από τις παραδυνάβιες ηγεμονίες. Και δεν ξεκίνησε σαν μια αντίδραση, σαν μια ενστικτόδης αντίδραση. Ξεκίνησε σαν μια οργανωμένη, ενσυνείδητη κίνηση πολλών ανθρώπων. Αναφερθήκαμε παλαιότερα στην φιλική εταιρεία, στον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε, την κινητικότητα την οποία είχαν τα μέλη του, κυρίως έμποροι και διανοούμενοι, αλλά και πρόκριτοι και στρατιωτικοί και κληρικοί, και με βάση αυτό το εμπορικό δαιμόνιο των Ελλήνων. Και τι σημαίνει εμπορικό δαιμόνιο? Σημαίνει αυτή η ιδιαίτερη κινητικότητα την οποία εμφανίζει το ελληνικό στοιχείο. Με βάση αυτήν την κινητικότητα, η οποία υπερεύαινε τα όρια της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συνέδεσε τους διάφορους κόμβους του ελληνισμού, τους διεθνείς κόμβους του ελληνισμού, στον ευρωπαϊκό περίγυρο, στη Ρωσία, στις παραδουνάβιες περιοχές, στην Ιταλία, στα Επτάνησα, παντού όπου υπήρχε πολιτισμένος κόσμος, παντού υπάρχουν αποικίες Ελλήνων. Είναι χαρακτηριστικό της ελλαδικής νοοτροπίας να κινείται μέσα στα πράγματα, να είναι μέσα στα διεθνή πράγματα. Κατόρθωσαν να δικτυώσουν λοιπόν τους Έλληνες, τους μέσα και τους έξω, τους μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, μέσα στον χώρο αυτό που αποκαλούμε Ελλάδα και που γνωρίζουμε ότι είναι Ελλάδα, και τους έξω Έλληνες, τους Έλληνες της Διασποράς, αυτούς που πάντα βρίσκονται εκτός και πάντα η ψυχή τους και πάντα η καρδιά τους και πάντα το μυαλό τους είναι εντός, είναι στα πάτρια χώματα. Θέλετε λοιπόν να δείτε τον συμβολισμό αυτής της εικόνας? Είναι ο Έλληνας του εξωτερικού, αν θέλετε. Είναι ο Έλληνας ο διαπρεπής και είναι ο Έλληνας ο ηγέτης. Το λέω αυτό γιατί η έννοια της Επανάστασης είναι πάρα πολύ σχετική και τη σημερινή περίοδο την οποία ζούμε και έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Η Επανάσταση δεν είναι κάτι το απλό. Δεν εκφράζει μόνο ένα γενικό αίσθημα. Εκφράζει, απαιτεί να εκφραστεί μέσα από ανθρώπους ικανούς και οι γείτορες. Ο Υψηλάντης τη στιγμή εκείνη εκπροσωπούσε αυτό το οποίο αναζητά κανείς σε μια επανάσταση. Γι' αυτό άλλωστε έφερε και τον τίτλο «Ο προσδοκόμενος». Αυτόν τον οποίον προσδοκούν για να ηγηθεί μιας προσπάθειας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τι είχε αυτός ο προσδοκόμενος? Είχε μια θέση υψηλή κοινωνική, ήταν στρατηγός του Τσάρου, ήταν ένδοξος στρατηγός του Τσάρου, με την έννοια ότι είχε αναδειχθεί στο πεδίο της μάχης. Όπως βλέπετε και από την εικόνα, είχε χάσει το χέρι του, αν και όσοι θέλουν να επισημάνουν κριτική στα έργα τέχνης θα πούνε ότι αυτό το οποίο βλέπετε είναι το λάθος κομμένο χέρι και το λάθος σωστό χέρι. Είχε χάσει το αριστερό του χέρι, δείχνει ότι είχε χάσει το αριστερό του χέρι ενώ είχε χάσει το δεξί του χέρι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια εικαστική λεπτομέρεια και η παράσταση την οποία βλέπετε νομίζω ότι εκφράζει αυτό το πείδημα στο μέλλον, την κίνηση αυτή προς τα μπροστά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγνός, ιδεολόγος. Η οικογένειά του, η οποία ζούσε στη Ρωσία, είχε μια πολύ σημαντική περιουσία και όλη αυτή η περιουσία διετέθη για τον αγώνα του γένους. δεν του έλειπαν τίποτε. Δόξες είχε, τιμές είχε, καλή ζωή είχε, αποδοχή στα ανώτατα στρώματα της ρωσικής κοινωνίας μέσα στην αυλή του τσάρου τα είχε. Παρόλα αυτά ανταποκρίθηκε σε έναν αγώνα ο οποίος ήτο εν το γενάσθε, και έναν αγώνα τον οποίο δημιούργησαν απλοί άνθρωποι. Η φιλική εταιρεία στην πρώτη της φάση δεν δημιουργήθηκε από επώνυμους, δεν δημιουργήθηκε από στελέχη μεγάλα της ελλαδικής κοινωνίας ή της διασποράς, δημιουργήθηκε από απλούς ιδεολόγους ανθρώπους, έμπορους οι οποίοι δεν είχαν μια ιδιαίτερα μεγάλη διάσταση, διανοούμενους οι οποίοι δεν ήταν οι κορυφαίοι των Ελλήνων εκείνη τη στιγμή, ιερείς οι οποίοι δεν ήταν στην κορυφή της ιεραρχίας, είχαν όμως την ελληνική ψυχή και εκφράσαν εκείνη τη στιγμή τις προσδοκίες του γένους ολόκληρου. Με βάση λοιπόν αυτήν την εικόνα και αυτόν τον συμβολισμό, αυτό το οποίο θα παρουσιάσουμε την επόμενη Κυριακή είναι στην ουσία ένα βιβλίο μέσα στο οποίο, μέσα από την εικαστική τέχνη, διότι ξέρετε ότι η Επανάσταση του 1821 δημιούργησε ολόκληρα εικαστικά ρεύματα και ολόκληρα ρεύματα και στην τέχνη και στην λογοτεχνία και στην ποίηση, και το πιο κοντινό σε εμάς είναι βέβαια το εικαστικό, δηλαδή οι πίνακες της ζωγραφικής, τα πορτρέτα, οι λιθογραφίες, οι χαλκογραφίες, οι γραβούρες, το οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή αντανακλούσε και προσπαθούσε, αν θέλετε, να παγώσει και να εχμαλωτήσει μια πραγματικότητα της στιγμής. Δεν υπήρχαν τότε οι τηλεοπτικές κάμερες, δεν υπήρχαν οι ψηφιακές κάμερες, δεν υπήρχαν οι φωτογραφικές μηχανές, υπήρχε όμως η εικαστική τέχνη και η καταγραφή αυτών και των γεγονότων και των προσωπικότητων που διαμόρφωσαν όλον αυτό τον μεγάλο αγώνα, τον μεγάλο και μακρόχρονικά αγώνα, περίπου δεκαετή αγώνα της ελληνικής επανάστασης. Και η προσπάθειά μας είναι να δημιουργήσουμε ακριβώς ένα είδος εικονογραφημένου σενάριου που κανείς το διαβάζει, αντιλαμβάνεται από πού άρχισε και αντιλαμβάνεται πώς τελειώνει, και στην πορεία εχμαλωτίζεται μέσα από αυτό το σενάριο, διότι πραγματικά τα δρόμενα της ελληνικής επανάστασης ήταν συγκλονιστικά, είχανε όλα τα στοιχεία του δράματος, όλα τα στοιχεία της δράσης, όλα τα στοιχεία του μυστηρίου, αν θέλετε, όλα τα στοιχεία της διπλωματίας και της υψηλής πολιτικής, της ίντριγκας και της γενναιότητος, του ηρωισμού και της αυτοθυσίας, αλλά και της προδοσίας και της κακομοιριάς. Όλα αυτά ήταν συνυφασμένα μέσα σε αυτό το μεγάλο καζάνι της ελληνικής επανάστασης, και είναι ένα δρόμενο το οποίο την επόμενη Κυριακή που θα πρωτοπαρουσιάσουμε το βιβλίο θα παρουσιαστεί μέσα από, να το πω έτσι, μια οπτικοποιημένη μεταφορά μέσα από υλικό οπτικό με μουσικό υπόβαθρο, έτσι ώστε να δώσει το χρώμα, το άρωμα, την αρμονία και τον ρυθμό αυτών των γεγονότων, και φυσικά το βιβλίο θα είναι παρόν για να δώσει από μόνο του εκεί την απάντησή του. Είναι ένα πόνημα το οποίο δεν ξεκινάει ακριβώς από την ελληνική επανάσταση, διότι για να αντιληφθεί κανείς αυτήν την μεγάλη περίοδο του γένους θα πρέπει να ξέρει πως φτάσαμε εκεί, και φτάσαμε εκεί μετά από μια μεγάλη πτώση. Ομιλώ για την πτώση της βασιλεύουσας, την δύση της βασιλεύουσας, την άλωση της πόλης. Έχω εδώ τα δοκίμια του βιβλίου που πορεύεται τώρα στο τυπογραφείο, και ξεκινάει κανείς λοιπόν με αυτό το μεγάλο γεγονός μέσα από το εικαστικό υλικό το οποίο υπάρχει, το πολυμερές και πολύπλευρο και πολυεπίπεδο εικαστικό γεγονός, το οποίο δεν είναι μόνο δυτικό τρόπο, είναι και από πηγές της αντιπάλου μεριάς. Ξεκινάει λοιπόν από εκεί, από την πτώση αυτή της Κωνσταντινούπολης, από τα αίτια της πτώσεως και συγχρόνως από την επισήμανση ότι αυτή η πτώση εξυπαρχής προϊόνιζε την ανάταση και ανάσταση του γένους, διότι η τελευταία φάση του Βυζαντίου επί των παλαιολόγων ήταν η ελληνική φάση του Βυζαντίου. Η συμπίεση την οποία είχε υποστεί και από την Δύση και από την Ανατολή το είχε συρριγνώσει και γεωγραφικά, έτσι ώστε να μείνει ως Βυζάντιο της τελευταίες έτσι αναλαμπές του Βυζαντίου, αυτό το οποίο σήμερα λέμε Ελλάδα, και ο πληθυσμός τον οποίο είχε να νιώθει ελληνικός. Και είχαμε παλαιότερα αναφερθεί και στην ελληνική παιδεία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στον δάσκαλό του στο Μιστράτον Πλήθωνα το Γεμιστό, ο οποίος εξέπεμπε το μήνυμα ότι Έλληνες εσμέν το γένος ως είτε παιδεία και η πάτριος παιδεία και η φωνή μαρτυρή, είναι η λαλιά μας και η παιδεία την οποία έχουμε, η οποία μας κάνει να νιώθουμε την συνέχεια από τον ελληνισμό την Ελλάδα και το ό,τι σημαίνει ελληνικότητα. Και αυτό ακριβώς το ασπάστηκε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο δε Πλήθωνο Γεμιστός αναφέρεται και ιστερικά ως ο φιλόσοφος, ο νέο Έλλην φιλόσοφος. Είναι αυτός ο πρώτος ο οποίος εξέπεμψε αυτό που λέμε νέον ελληνισμό. Και ξεκινώντας κανείς από την πτώση, θα ζήσει μέσα από, θα δει μέσα την διεργασία αυτή του ουρανικού τσουνάμι αυτού του Οθωμανικού μάγματος του Ισλαμισμού, το οποίο εκχύθηκε από τα βάθη της Ασίας για να φτάσει στη Μικρά Ασία, να καταλάβει τους χώρους μας και να χυθεί στα Βαλκάνια, να χυθεί στην αραβικό κόσμο, να αποκτήσει αυτήν την έκταση την οποία απέκτησε. Θα περάσουμε να βλέποντας μέσα από το οπτικό υλικό το οποίο υπάρχει και μέσα από την αφήγηση, αν θέλετε, των γεγονότων, αλλά και την κριτική τους θεώρηση, μέσα από την μεγάλη διελκυνστίδα μεταξύ της τότε Δύσης που εκφραζόταν από την Βενετιά, από την Ενετία, σε αντιπαράθεση με την Τουρκία, αυτήν την ενετοτουρκική διελκυνστίδα, η οποία άγγιζε και μας, άγγιζε την κατακτημένη από τους Οθωμανούς Ελλάδα. Και στη συνέχεια θα περάσουμε μέσα από τις συνεχείς εξεγέρσεις των Ελλήνων κατά τη διάρκεια αυτή της Οθωμανικής κατοχής, αυτό που κάποιοι προσπαθούν να μας πούν ότι ήταν μια Pax Ottomanica, μια Οθωμανική ειρήνη, μια ήσυχη περίοδος για τον ελληνισμό. Δεν ήταν καθόλου, μα καθόλου έτσι. 1453 έπεσε η πόλη, 1480 είχαμε την μεγάλη εξέγερση του κροκόδιλου ή κορκόδιλου κλαδά, ενός υπηρωτικής καταγωγής Μανιάτη, ο οποίος καταρχάς συνεργαζόταν με τους Ενετούς και στη συνέχεια έκανε τη δική του επανάσταση με επίκεντρο την Μάνη, όπου επανειλημμένος νίκησε τουρκικούς στρατούς οι οποίοι προσπάθησαν να εισβάλλουν, σηκώνοντας την δική του σημαία, η οποία ήταν η Βυζαντινή Φινικίδα, δηλαδή ο μαύρος δικέφαλος αητός μέσα σε κόκκινο φόντο. Φινικίδα ήταν το κόκκινο και το πορφυρό από τον Φίνικα, την Φινίκη, η οποία έχει σχέση με το Ερυθρό και την Πορφύρα, και η Φινικίδα ήταν αυτή ακριβώς η σημαία του Βυζαντίου, την οποία σήκωνε το πλώημο, δηλαδή ο Βυζαντινός στόλος, το πολεμικό ναυτικό των Βυζαντινών, και ήταν ένα σύμβολο το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον, χρησιμοποιήθηκε από Βυζαντινούς ελληνικής καταγωγής οι οποίοι βρέθηκαν στην Αλβανία, και ομιλώ για τον Σκεντέρμπεϊ, τον Γεώργιο Καστριώτη, ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής Βυζαντινός και ο οποίος είχε μια παρόμοια σημαία, και η οποία στη μετεξέλιξή της είναι και η νυν αλβανική σημαία, αυτή την σημαία την οποία βλέπετε με τον Αϊτό, το Σκυπιτάρ που τη λένε την Αλβανία, και η οποία στη γλώσσα τους αποκαλείται χώρα των Αϊτών, είναι η χώρα του Βυζαντινού Αϊτού, είναι μια απόλυξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ακόμη και μέσα από τα σύμβολά τους. Και περνώντας μέσα από αυτές τις εξεγέρσεις, θα ζήσουμε και τις εξεγέρσεις των Ελλήνων, θα ζήσουμε την εξέγερση του Διονύσιου Σκυλόσοφου το 1611 στα Ιωάννινα, του Μητροπολίτη εκείνου ο οποίος ξεσηκώθηκε, νίκησε τους τουρκικούς στρατούς για να σφαγεί τελικά και να υποστεί μαρτυρικό θάνατο, και από μία σειρά τέτοιων εξεγέρσεων μέχρι να φτάσουμε στα Ορλοφικά, την πρώτη μεγάλη το 1770, την περίοδο εκείνη που είναι περίπου, την χωρίζει από την Ελληνική Επανάσταση μία πεντηκονταετία. η οποία ήταν η σημαντική εξέγερση που έχουμε επανειλημμένως μιλήσει και για αυτήν, αλλά και ένα μάθημα μέσα από αυτήν την ιστορική προσέγγιση των γεγονότων, ότι μια επανάσταση δεν είναι ποτέ επιτυχής με την πρώτη προσπάθεια. Άλλωστε αυτό συμβαίνει στη ζωή μας, στην όποια πρώτη μας προσπάθεια. Χρειάζονται πολλές προσπάθειες για να επιτύχετε τον στόχο σας, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις επαναστάσεις, ισχύει για τον οποιοδήποτε στόχο. Αν γυρίσει κανείς και δει τη ζωή μας και την καριέρα μας, όσο ψηλά και αν βρεθεί κάποιος, εάν το δει πραγματικά, θα δει ότι ο αριθμός των αποτυχημένων προσπαθειών είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος από τις επιτυχημένες προσπάθειες. Εκείνο το οποίο μετράει δεν είναι να μην πέσεις από το άλογο. Από το άλογο έπεσες, πέφτεις και θα πέσεις. Το θέμα είναι να σηκωθείς και να ξαναανεβείς το άλογο. Το θέμα είναι να συνεχίσεις την προσπάθειά σου. Και τα λέω όλα αυτά με την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σήμερα σε μια δύσκολη έτσι καμπή, ή τουλάχιστον αυτό προβάλλεται. Δεν πιστεύω ότι είναι τέτοια δύσκολη καμπή. Το ελληνικό γένος έχει περάσει από κύματα και κύματα ταλαιπωριών και άσχημων καταστάσεων και επιβίωσε. Γι' αυτό το ψυχολογικός παράγον είναι πολύ σημαντικός, και ο αναστοχασμός αυτός της ιστορίας μας γίνεται ακριβώς σήμερα γι' αυτόν τον λόγο. Διότι, το είπα και το ξαναλέω, η ιστορία μας δεν είναι καναπές, δεν είναι παραμυθία, δεν είναι παρηγοριά, δεν είναι κάτι στο οποίο ανατρέχουμε για να κλείσουμε τα παράθυρα και τις πόρτες και να δούμε την τηλεοπτική σειρά ή να διαβάσουμε το βιβλίο με τις εικόνες για να νιώσουμε ότι μεταφερόμαστε σε ένα ένδοξο παρελθόν ή σε μια ενδιαφέρουσα κατάσταση και να μην πάρουμε τα διδάγματά μας. Γιατί το ελληνικό γένος κινείται μέσα από συγκεκριμένους τρόπους, αν θέλετε. Έχει μια συγκεκριμένη νοοτροπία αντιμετώπισης καταστάσεων και κρίσεων και χαρακτηρίζεται διαχρονικά από αυτά τα οποία μας κληρονόμησαν οι προπάτορές μας. Και αναφέρομαι στην εποχή του Ομήρου, όπου έχουμε τα έπι της Ιλιάδος και το πολύτροπον του Οδυσσέα, που αυτά ακριβώς μας χαρακτηρίζουν. Αν θα ήθελε κανείς να συμπυκνώσει όλη αυτήν τους άξονες επάνω στους οποίους κινείται ο ελληνισμός, θα έλεγα ότι είναι το ομηρικόν «εν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον», το να είσαι πάντα άριστος, να προσπαθείς να είσαι ο καλύτερος μέσα από μια άμυλα με τους άλλους, και φυσικά το «ίσιον ως άριστος αμήνεσθε περιπάτρης», το ότι το καλύτερο σημάδι, και αυτό αναφερόταν όπως πολλοί εξ ημών θα γνωρίζετε, προειδοποίησαν τον Έκτορα να μην βλέπει τους Ιωνούς και να μην πάει για τη μάχη, και κοίταξε, οι Ιωνοί και τα πουλιά που πετούν, είπε, δεν με ενδιαφέρουν εμένα, ένα είναι το καλό σημάδι, το να μείνουμε για την πατρίδα, δηλαδή να μείνουμε για το συνανίκην, να μην αμείνουμε μόνο για το άτομό μου, αλλά για κάτι ευρύτερο, για κάτι το οποίο έχει κοινή αντίληψη του πεπρωμένου του. Και αυτοί είναι, υποθέτω, οι δύο κύριοι άξονες οι οποίοι μας ακολουθούν από την εποχή του Ομήρου και τους οποίους νιώθουμε μέσα από την ζωντανή γλώσσα μας, από την λαλαίουσα αυτή πηγή της ελληνικής γλώσσας, τη νιώθουμε διαχρονικά μέσα από τις ιστορικές πηγές μας. Αλλά δεν θα ήθελα να γυρίσω τόσο μακριά, θα ήθελα να μείνουμε σε όλη αυτή την περίοδο της ελληνικής επανάστασης και όλα αυτά τα οποία θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή την παρουσία της επόμενης Κυριακής, και επαναλαμβάνω, τον πολυχώρο χρώμα, ο οποίος βρίσκεται στην οδό Καραγιώργη, Σερβίας και Λέκα, που είναι στο κάτω μέρος του Συντάγματος. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα θα γίνει η παρουσία αυτής της προβολής της ελληνικής επανάστασης, της εικονογραφίας, αν θέλετε, της ελληνικής επανάστασης, και στην οποία θα χαρούμε όλοι να είστε κοντά μας, διότι θα επακολουθήσει συζήτηση, και όπου εκεί θα δοθούν οι θέσεις μας απέναντι σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Γιατί η ελληνική επανάσταση προσδιορίσε μια Ελλάδα, αν θέλετε, αγγέλων, ανθρώπων νέων οι οποίοι αγωνίστηκαν ηρωικά, ανθρώπων οι οποίοι θυσιάστηκαν, ανθρώπων οι οποίοι τεινάχτηκαν στον αέρα μαζί με τον εχθρό, και μιλάω για τον Γεωργάκη Ολύμπιο, μιλάω για τα ολοκαυτώματα στα Ψαρά, μιλάω για το χορό του Ζαλόγου λίγο πριν, μιλάω για τον χορό στην Αραπίσα και την πτώση των κοριτσιών στην Αραπίσα στην Επανάσταση στην Άουσα, μιλάω για τις ανατινάξεις και τα ολοκαυτώματα του Καψάλη και του Ιωσήφ των Ρωγών στο Μεσολόγγι, μιλάω για όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα αυτοθυσίας, αλλά και για τις φανταστικές νίκες τις οποίες είχαν οι Έλληνες και στην στεριά και στη θάλασσα. Μιλάω για τον Μάρκο Μπότσαρη, μιλάω για τον Κανάρη, μιλάω για τον Μιαγούλη, για τον Ηλία Μαυρομιχάλη, για τον Καραϊσκάκη, για τον Κολοκοτρώνη, για όλους αυτούς. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε εμείς. Όταν μια τηλεοπτική σειρά αναφέρεται στην Ελληνική Επανάσταση και υπάρχουν μόνο τρία ονόματα, ο Κολοκοτρώνης, ο Μαυροκορδάτος και ο Καποδίστριας, και αν τύχει και αναφερθεί κάτι άλλο είναι έτσι ξόφαλτσα και δεν υπάρχει Μπότσαρης, δεν υπάρχει Ανδρούτσος, δεν υπάρχει Καραϊσκάκης, δεν υπάρχει Παπαφλέσσας, δεν υπάρχουν Μαυρομιχαλαίοι, δεν υπάρχει η ναυτοσύνη του Έλληνα. Παρακολουθούσα τη σειρά για την ναυμαχία του Γέροντα, μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές νίκες του ελληνικού ναυτικού, αλλά και μια καταγεγραμμένη στα διεθνή ιστορικά, όπου ένας μεγάλος τουρκο-αιγυπτιακός στόλος υπό τον Ιμπραήμ καταεξευτελίστηκε στην περιοχή ατυχώς των Ημείων. Εκεί έγινε αυτή η ναυμαχία, όπου τώρα είχαμε τα δυσάρεστες βέβαια εξελίξεις τότε με το επεισόδιο των Ημείων. Όλα αυτά αναφέρθηκαν και κατέληξαν ότι εκεί κάτι έγινε που έκανε τον Ιμπραήμ να αντιληφθεί ότι δεν ήταν ακόμη ο χρόνος να κάνει απόβαση στην Ελλάδα, γιατί είχαν έτσι κάποια δύναμη οι Έλληνες. Και πολλά άλλα και πολλά άλλα, δεν θα μείνω εκεί. Θα μπω όμως σε αυτό το θέμα το οποίο θα προβάλλουμε, και το θέμα που θα προβάλλουμε μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια και σαν Ινστιτούτο Εθνικών και Κοινωνικών Μελετών Ιων Δραγούμης, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, να αναδυφίσουμε στις ρίζες μας και να προβάλλουμε τεκμήρια. Δεν είναι μόνο ο συναισθηματικός ρόλος. Ασφαλώς και θέλουμε την Ελλάδα του Σολομού. Ασφαλώς και θέλουμε την Ελλάδα του Παλαμά, την Ελλάδα του Σικελιανού, την Ελλάδα του Κάλβου, την Ελλάδα του Καριωτάκη. Του Καριωτάκη που πολλοί θεωρούν ότι είναι απλά ένας ρομαντικός, μελαγχολικός ποιητής. Όμως ήταν αυτός που έγραψε το «Μαρμαρωμένε Βασιλιά, πολύ δε θα προσμένεις, ένα πρωί από τα νερά του Βόσπορου κι πέρα θε να προβάλλει ξαφνικά μιας λευτεριάς χαμένης ή δοξασμένη μέρα». Εθνικιστής ο Καριωτάκης, ακραίος ο Καριωτάκης, σοβινιστής, τι είναι, ή απλά πατριώτης, ή απλά φέρει τη μνήμη ενός παρελθόντος. Αυτοί θα μας το απαντήσουν. Εμείς αυτήν την Ελλάδα θέλουμε. Δεν θέλουμε, θέλουμε την Ελλάδα η οποία κινείται στο διηπετές και το υψηπετές. Δεν θέλουμε την Ελλάδα των σκουλικιών, την Ελλάδα με τις μίξες και τα σάλια των διαφόρων μίζερων ανθρώπων, οι οποίοι το οτιδήποτε μεγάλο βλέπουν από τα μικρά τους και κοντόφθαλμα μάτια τους, την έλλειψη κριτικής ικανότητος, για να μην πω τίποτε χειρότερο, τα μεταμορφώνουν όλα αυτά σε αυτό το οποίο πολλές φορές οι ίδιοι εκπέμπουν και τους ακούμε. Δηλαδή την υποβάθμιση του μεγάλου αυτό γεγονότος, την υποβάθμιση του ηρωισμού, την υποβάθμιση της γενναιότητος, την υποβάθμιση του υπερβατικού στοιχείου στον Έλληνα. Και μας λένε και μας λένε και μας λένε, και δεν είναι τωρινή ιστορία, μας λένε το πώς δημιουργήθηκε η Ελληνική Επανάσταση ως πάρεργο κατά κάποιο τρόπο του διαφωτισμού και των ρευμάτων της εποχής. Φυσικά τα ρεύματα της εποχής επηρέασαν. Κανείς δεν αρνείται τον διαφωτισμό. Κανείς δεν αρνείται την παρουσία φωτισμένων ανθρώπων οι οποίοι εξέπεμψαν και στον ελλαδικό χώρο τα νάματα αυτά του διαφωτισμού, αν θέλετε, και της ανθρώπινης εξέλιξης. Και έχουμε τους δασκάλους του γένους που τους αναφέρουν πολύ και λένε Ηλίας Μηνιάτης, Ευγένιος Βούλγαρης, Αθανάσιος Πάριος, Νικηφόρος Θεοτόκης, Νεόφυτος Δούκας, Νεόφυτος Βάμβας, Κωνσταντίνος Οικονόμος, Θεόκλητος Φαρμακίδης. Τα ακούμε αυτά τα ονόματα, ότι υπήρξαν αυτοί οι φωτισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν μια προεργασία πέραν έτσι κάποιων κατεστημένων κλπ. Δεν μας τους έδειξε όμως κανείς αυτούς τους φωτισμένους ανθρώπους που όλοι τους επικαλούνται ως διδασκάλους του γένους. Για δείτε τους, αν μπορείτε να τους δείτε εδώ, είναι όλοι τους ιερωμένοι, είναι όλοι τους ιερείς. Θα τους δείτε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Όλοι αυτοί τους οποίους σας προανέφερα ήσαν κληρικοί. Όπως κληρικός ήταν και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος επεσήμανε ότι δεν θα μας σώσουν οι εκκλησίες, θα μας σώσουν τα σχολεία. Διότι εμείς γαλουχηθήκαμε στον χριστιανισμό από πεφωτισμένους Αγίους. Από Αγίους οι οποίοι γνωρίζουν τα σγραφάς τα παλαιάς και τα σγραφάς του σήμερα. Θέλω να πω, η επιχειρούμενη αυτή υποβάθμιση της ελληνικής εκκλησίας και της προσπάθειας την οποία έκανε για την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, για την διατήρηση του γένους και η συμμετοχή της στις τελευταίες φάσεις της Φιλικής Εταιρείας, ιδιαίτερα με την προσωπική συμβολή του Γρηγορίου του Πέμπτου. Και μιλώ για τα τεκμήρια, αυτά είναι ακριβώς τα τεκμήρια. Δηλαδή το να σας μιλούν για διαφωτισμό και να σας αναπέμπουν σε μια σειρά ονομάτων και να σας αποκρύπτουν ή να αγνοούν, εάν είναι κρετίνοι εντελώς, ότι οι άνθρωποι αυτοί ήσαν κληρικοί. Ο Άνθιμος Γασής Φερρυππίν, ο οποίος ήταν και κορυφαίος τέλεχος της Φιλικής Εταιρείας. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Πατριάρχης, όπου στα αρχεία της Φιλικής Εταιρείας, στα αρχεία Σέκερη, όπου ο Παναγιώτης Σέκερης ήταν ένας από τους μεγάλους μοχλούς και οικονομικούς της Φιλικής Εταιρείας, ιδεολόγος ο οποίος έδωσε όλη του την περιουσία και έχει καταγράψει τις αλληλογραφίες, το τι συνέβαινε, και αναφέρει ρητός δια των επιστολών του ότι υπήρξαν 43 πατριαρχικά γράμματα, τα έστειλε ο Πατριάρχης σε φιλικούς κατόπιν υποδείξεως της Φιλικής Εταιρείας για τους σκοπούς της ανάτασης, επανάστασης και ανάταξης του γένους. Και όταν αυτά τα πράγματα αγνοούνται κάτω από το γιατί ο Γρηγόριος ο Πέμπτος αφόρησε τον Υψηλάντη, γιατί μέσα στην Κωνσταντινούπολη προσπάθησε να διατηρήσει έναν ελληνικό πληθυσμό ο οποίος σφαζότανε με μια διπλωματική κίνηση, και σε τελευταία ανάλυση γιατί τον κρέμασαν οι Τούρκοι. Γιατί τον κρέμασαν οι Τούρκοι και τον κρέμασαν στις 10 Απριλίου, μερικές μέρες μετά από την εκδήλωση της Επανάστασης στην κυρίως Ελλάδα, και 1,5 μήνα μετά από την εκδήλωση της Επανάστασης της ηγεμονίας. Γιατί είχαν στοιχεία ότι ήταν αναμεμειγμένος σε αυτήν την εξέγερση του γένους. Και δεν είναι μόνο αυτά. Αυτό είναι μια υφή την οποία αναφέρω αυτή και την αναφέρω περιστατησιακά λόγω της συστηματικής αυτής προσπάθειας φοράς ενός πυλώνα τον οποίο θέλουμε να υπάρχει ανεξάρτητος στην Ελλάδα. Διότι η Εκκλησία αποτελεί, εκφράζει την ανάγκη της υπερβολικότητας του ανθρώπου και αποτελεί διαχρονικά μιαν διάβλο και διαφυγής, αλλά και αν θέλετε ένα στήριγμα στις κακοτοπιές και στις περιόδους εκείνες τις οποίες κανείς νιώθει δύσκολα. Και γιατί μέσα στην ελληνική ιστορία έχει ζυμωθεί, έχει αγωνιστεί και έχει δώσει διεξόδους. Και κάποιοι προσπαθούν όλα αυτά, όλο αυτόν τον πυλώνα τον ανεξάρτητο ο οποίος μπορεί να υπάρχει πέραν και μακριά της όποιας πολιτικής, πέραν και μακριά της όποιας καθημερινότητας, να τον φθείρει, διότι είναι συνυφασμένος με αυτό το οποίο λέμε εθνική συνείδηση. Ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός δεν είναι ένα τρίκ, δεν είναι κάτι το οποίο βγήκε από ένα καπέλο, βγάλαμε ένα λαγό και συντεριάξαμε δύο πράγματα. Είναι μακρά η ιστορία της ζύμωσης του χριστιανισμού μέσα στον ελλαδικό χώρο. Είναι, θα πρέπει κανείς να ανατρέξει στην άνοδο και την πτώση των πολιτισμών για να δει την κάμψη την οποία είχε υποστεί, αν θέλετε, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και να αντιληφθεί την διείσδυση ενός ρεύματος χριστιανικού το οποίο σε τελευταία ανάλυση εξεπέμφθη μέσα από την ελληνική γλώσσα και μέσα από μια ελληνικότητα. Μην ξεχνάτε ότι ο Κικέρον παλαιότερα έλεγε ότι αν οι θεοί αποφασίσουν να μιλήσουν την όποια γλώσσα, αυτή η γλώσσα θα είναι ελληνικά, και αυτό στην ουσία έγινε πραγματικότητα, διότι τα Ευαγγέλια εξεπέμφθησαν ή και εγγράφησαν στην ελληνική, και όταν εκπέμπεις και γράφεις σε μια γλώσσα δεν είναι η γλώσσα ένα ψυχρό όργανο, δεν είναι κάτι ανακλαστικό, είναι κάτι το οποίο διαμορφώνει τη σκέψη σου, διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο το νιώθεις, διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι εσύ, και αυτή ήταν η ελληνική γλώσσα και αυτή ήταν και η μαγεία της. Και βέβαια τεκμήρια δεν είναι μόνο αυτά, διότι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται είναι το θέμα το κατά πόσο είμαστε Έλληνες. Το κατά πόσο εδώ υπήρχαν έτσι μια μίξη ανθρώπων οι οποίοι πολλοί δεν καταλάβαιναν καν, ας πούμε, και τη γλώσσα. Ενδεχομένως υπήρχε και μια πολυγλωσσία και έτσι ένα συνοθήλευμα αυτό το οποίο πολλοί προσπαθούν να εμφανίσουν. Ρε παιδιά, όταν ξεκινάτε μια επανάσταση, ξεκινάτε με διακηρύξεις. όταν η Επανάσταση σκάει και κρύβνεται, υπάρχουν οι διακηρύξεις και υπάρχουν και τα προεόρτια των διακηρύξεων. Υπάρχει ο Ρήγας, υπάρχει ο Θούριος, υπάρχουν τα γραπτά του. Εδώ, γι' αυτό μιλώ περί τεκμηρίων. Υπάρχουν εδώ τα γραπτά που λέει όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά, από χειρόγραφα του Ρήγα. Υπάρχουν οι διακηρύξεις του αρχηγού της Επανάστασης, του Υψηλάντη, ο οποίος αναφέρεται στο γένος των Ελλήνων, ο οποίος αναφέρεται στο εν τούτο Νίκα. Υπάρχουν οι διακηρύξεις των πρώτων πυρήνων οι οποίοι δημοσιοποίησαν την Επανάσταση. Στη Μάνη, στην Καλαμάτα, ο Πετρών Μπέζης με τη διακήρυξη της Μεσσηνιακής Γερουσίας. Στην Πάτρα, το Αχαϊκό Διευθυντήριο με τον παλαιό πατρό Γερμανό, τους άλλους Μητροπολίτες και τους προύχοντες της Αχαΐας. Τα γράμματα τα οποία έστειλαν οι σκληροί οπλαρχηγοί, οι οποίοι δεν ήταν ούτε Μητροπολίτες, ούτε προύχοντες, ούτε στρατηγοί. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, για να ξεσηκώσει τον κόσμο, και μιλούσε για το γένος των Ελλήνων, για τους Έλληνες χριστιανούς οι οποίοι ξεσηκώνονται και έγραφαν στην ελληνική γλώσσα όλοι τους, και όλα τα ντοκουμέντα εδώ είναι και εδώ θα εμφανιστούν σε αυτό το οποίο λέμε εικονογραφία της ελληνικής επανάστασης, για να γίνει το απλό αυτό γεγονός, το ότι όλα, οτιδήποτε ακουμπήσετε στο θέμα της ελληνικής επανάστασης αποπνέει ελληνικότητα, αποπνέει ελληνισμό. Οι καραβοκυραίοι είχαν τα πλοία τους και είχαν τις πρόρες και είχαν τον Άρη, είχαν την Αθηνά, είχαν τους αρχαίους θεούς επάνω στα πλοία τους, βαφτίζαν τα καράβια τους Μιλτιάδης, Θεμιστοκλής, Άρης. Όλα αυτά τι ήταν? Ήταν αποκοιήματα φαντασίας? Δηλαδή όλοι αυτοί, και οι καραβοκυραίοι και οι ναύτες και οι οπλαρχηγοί και οι κλέφτες, οι οποίοι όλοι μιλούσαν το δημοτικό τραγούδι και το ελληνικό τραγούδι, όλοι αυτοί τι ήταν? Αυτή ήταν η Επανάσταση. Ποιοι άλλοι ήταν στην Ελλάδα, ώστε να υπάρχει πάντα το ερωτηματικό ότι τι είδους επανάσταση ήταν αυτή, και αν ήταν κοινωνική ή αν ήταν οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ή ακόμη η διαστρέβλωση η οποία γίνεται στις θεωρίες του Ρήγα. Παλαιότερα θυμάμαι υπήρχαν και διάφορες κατηγορίες, οι συνιστώσεις, όπως λένε αριστερές, όπως λένε σήμερα και της μόδας, λένε οι αριστερές συνιστώσεις, που υπήρχε, νομίζω ήταν το ΚΚΕ εσωτερικού ή δεν ξέρω ποιο, που είχε και μια νεολαία και την έλεγαν Ρήγας. Οι Ρήγαδες, ο Ρήγας Φερέως. Γιατί λέει ο Ρήγας θέλει να κάνει μια βαλκανική ομοσπονδία, συνομοσπονδία, που τότε το κομμουνιστική μέθοδος ήταν όλοι οι Βαλκάνοι, ξέρετε, με τη Μακεδονία ανεξάρτητη κλπ. Οι λαοί να ενωθούμε σε μίαν όπως την ήθελε ο Ρήγας. Μα ο Ρήγας εδώ είναι η χάρτα του. Ο Ρήγας ομιλεί στην χάρτα αυτή της ελληνικής βαλκανικής ομοσπονδίας. Δεν συνομοσπονδία, είναι η ελληνική ομοσπονδία. Ελληνική βαλκανική ομοσπονδία, και η χάρτα την οποία παρουσιάζει είναι η Ελλάς μετά των απικιών αυτής. Η Ελλάς μετά των ίσων και των απικιών αυτής. Εδώ είναι, θα τα δείτε όλα μέσα αυτά γραμμένα. Δηλαδή, θα μου πείτε, αυτό ήταν το σωστό όραμα? Δεν το λέω εγώ αυτό. Άλλωστε, αυτά τα αποδεικνύει η πράξη. Και η πράξη απέδειξε ότι όταν ξέσπασε η ελληνική επανάσταση, όπου η φιλική εταιρεία είχε προσεγγίσει και Ρουμάνους, δηλαδή βλάχους τότε με τον Τούντορ Βλαντιμιρέσκου, αλλά και τον Καραγιώργη Σερβίας, ο οποίος δολοφονήθηκε, και τον μετέπειτα τον Μίλο Βρένοβιτς, τον αρχηγό των Σέρβων, και Βουλγάρους, οι οποίοι γενικώς είχαν αποδεχθεί αυτό το σχήμα της ευρύτερης επανάστασης, στην οποία στόχευε ο Υψηλάντης. Μόλις έφτασε η ώρα της επανάστασης, ο καθένας εγκλωβίστηκε στον δικό του εθνικισμό. Και ο μεν Ρουμάνος, ο Βλαντιμιρέσκου, είπε: τι δουλειά έχω εγώ με τους Έλληνες τώρα, να πάω να σκοτωθώ με τους Έλληνες? Και αν επιτύχει και αυτή η επανάσταση σε τελευταία ανάλυση, εμάς Έλληνες θα μας ξανακυβερνούν εδώ. Δηλαδή υπήρχε μια διαμόρφωση σε ένα χώρο με ενός άλλου εθνικισμού. Ο Σέρβικος εθνικισμός είναι ο ίδιος, ο Βουλγάρικος είναι ο ίδιος. Και ξεσηκώθηκαν ποιοι? Οι Έλληνες. Αυτοί οι οποίοι νιώθουν Έλληνες. Και το ξαναείπαμε αυτό. Και από τη σύνθεση της φιλικής εταιρείας, από τα μέλη της, όταν διεστάλλει στο μέγιστο το οποίο είχε η φιλική εταιρεία, βλέπετε ποιοι ήταν Έλληνες. Ήταν άνθρωποι που ήταν από το Μοριά, ήταν από τα νησιά, από τα Επτάνησα, από το Αιγαίο, τη στερεά Ελλάδα, από τη Μακεδονία, από την Κωνσταντινούπολη, την Ήπειρο, πάρα πολύ, από τις ακτές της Μικράς Ασίας, αυτόν τον οποίο νιώθουμε ελληνικό χώρο και πραγματικό ελληνισμό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τα μεγαλοειδεατικά οράματα μιας Βυζαντινής αυτοκρατορίας, τα οποία ενδεχομένως τα είχαν οι φαναριώτες, οι οποίοι ήταν παλιές οικογένειες Βυζαντινές και είχαν συνηθίσει σε αυτού του είδους έτσι, την επιβολή, αν θέλετε, σε μεγάλες αυτοκρατορίες. Υπήρχαν, άλλωστε υπήρχε και η διέξοδος αυτή, οι φαναριώτικοι να ηγούνται των παραδουνάβιων ηγεμονιών εκεί, γινόταν έτσι οι ηγεμόνες της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Υπήρχε, αλλά τα πράγματα έδειξαν ότι ήταν λανθασμένοι. Τα πράγματα έδειξαν ότι η Ελλάδα για να επιβιώσει χρειαζόταν τους Έλληνες. Και αυτοί ήταν που ξεσηκώθηκαν και αυτοί ήταν που δημιούργησαν την ελληνική επανάσταση, την ελληνική συνείδηση και την εξέπεμψαν. Θα μου πείτε, γιατί μια κατηγορία η οποία συνοδεύει την ηθήνουσα τάξη στην Ελλάδα τότε, την μετεπαναστατική, είναι ότι δημιουργήθηκε ένα ελληνικό κράτος το οποίο με το ζόρι επέβαλε μία γλώσσα. Μα η γλώσσα υπήρχε και είπαμε ποια ήταν τα τεκμήρια. Και τις επαναστάσεις τις κάνουν οι λίγοι, τις κάνουν οι κορυφαίοι μέσα από μία κοινωνία. Αυτοί πάντοτε τις κάνουν. Κορυφαίοι όχι τεχνητά σε μια συγκεκριμένη ιεραρχία η οποία μπορεί να έχει ξεπεραστεί από τα γεγονότα και να μην το έχει αντιληφθεί. Να είναι δηλαδή πεθαμένη και να μην έχει ειδοποιηθεί ότι έχει πεθάνει. Και θυμούμε ένα σουρεαλιστικό πίνακα ενός του Max Ernst που κάθονται, που το ονομάζει η κυρία τάδε, τάδε και τάδε και λέει ονόματα τριών κυριών στο μπαλκόνι και έχει ένα μπαλκόνι τρία φέρετρα που είναι πεθαμένοι και δεν έχουν ειδοποιηθεί ότι έχουν πεθάνει. Δεν εννοώ για αυτές τις τεχνητές ιεραρχίες μιας κοινωνίας. Εννοώ για τα δυνατά, ουσιαστικά, υπολαμβάνοντα στοιχεία δυναμικά μέσα σε μια κοινωνία, διότι αυτά ανέδειξαν και την ελληνική επανάσταση. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν τα οποία είχαν την ελληνικότητα εξέπεμπαν και εκεί στηρίχθηκαν για μια επιτυχημένη επανάσταση. Δηλαδή είχαν την αποδοχή ενός ευρύτερου λαού. Από εκεί πέρα ήταν η υποχρέωση και να διδάξουν τη γλώσσα και να διδάξουν την ιστορία και να επισημάνουν τη συνέχεια του ελληνικού γένους. Βεβαίως. Όλοι οι άλλοι, αν υπήρχαν τίποτε στοιχεία τα οποία ήταν έτσι ένας εθνοφιλετικός πορτός στα περιθώρια και δεν μπορούσε να ελληνοποιηθεί. Δεν μπορούσε να ελληνοποιηθεί, θα έμενε σε ένα περιθώριο. Αλλά αυτή ήταν η δυναμική. Αυτή ήταν η Ελλάδα. Αυτή ήταν η ιστορία της, αυτή ήταν η γλώσσα της, αυτά ήταν τα πιστεύω της, αυτά ήταν τα οράματά της. Και γι' αυτό αυτό το γεγονός είναι μείζον της ελληνικής επαναστάσεως. Διότι τι καταδεικνύει? Καταδεικνύει ότι όταν έχεις ένα όραμα, δεν πανάνε οποιοδήποτε ο εχθρός σου. Εσύ έχεις το δικό σου όραμα. Δεν κάνεις πίσω με τίποτε. Όσες φορές και αν σε ρίξει κάτω, πάλι θα σηκωθείς όρθιος και θα το κυνηγάς το όραμά σου. Και αυτό είναι το φοβερά σημαντικό, πιστεύω, σαν ένα γενικότερο δίδαγμα μέσα από την ελληνική ιστορία, ιδιαίτερα την επαναστατική αυτή περίοδο. Και βέβαια η ιστορία δεν έχει μόνο αντίληψη κριτική, δεν έχει μόνο αντίληψη εντρίφησης μέσα στα γεγονότα και εξαγωγής συμπερασμάτων. Έχει και μία συναισθηματική διάσταση και έχει, αν θέλετε, και μία ποιητική φόρτιση πολλές φορές. Δηλαδή η ιστορία εμπνέει, αν θέλετε. Και βέβαια θα κλείσω ίσως δίνοντας έτσι ένα μικρό παράδειγμα ποιητικής, έτσι, αν το θέλετε, έμπνευσης ή ποιητικής ανάγκης για να εκπέμψετε γεγονότα τα οποία συνέβησαν τότε. Και θα επανέλθουμε και σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σχετικό. Αφού πρώτα σας εισαγάγω λίγο λέγοντας ότι η Φιλική Εταιρεία, γιατί είναι ένα ποίημα το οποίο για να κατανοηθεί θέλει να αποκρυπτογραφηθεί λιγάκι. Όλα τα ποίηματα έχουν έναν κώδικα. Θέλετε να ξέρετε πώς είναι γραμμένα, γιατί είναι γραμμένα, για να αντιληφθείτε το τι λένε. Και αυτό, επειδή έχει σχέση με την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, θα πρέπει να ξέρετε κάτι από τον κώδικα της Φιλικής Εταιρείας. Χρησιμοποιούσαν, εμπνευσμένοι από τον εταιρισμό γενικά, μια γλώσσα συνθηματική για να συνεννοούνται μεταξύ τους, και κάτω από αυτήν την, έτσι, μέσα σε αυτόν τον κώδικα, για παράδειγμα, αντί να λένε ο Καποδίστριας έλεγαν ο Ευεργετικός, ο Υψηλάντης ήταν ο Καλός, ο Σουλτάνος ήταν Ο απαθής, κρατήστε την τη λέξη, ο απαθής είναι ο σουλτάνος, κάποιος που είναι απόμακρος και απαθής. Οι μέτικοι ήταν οι Τούρκοι, ήταν αυτοί που μετήκησαν εδώ. Οι ελέφαντες ήταν τα βαριά μεγάλα πλοία τους, είχαν αυτοί τα τρίκροτα και τα δίκροτα. Οι χορευτές ήταν τα ευέλικτα σώματα του ελληνικού στρατού. Η αρχή ήταν η αρχή της φιλικής εταιρείας, η άγνωστη και αόρατος αρχή ακόμη. Ο Κόμης βέβαια ήταν ο Κόμης Καποδίστριας, ήταν αυτός τον οποίον είχαν προσεγγίσει οι φιλικοί για να αναλάβει την ηγεσία της φιλικής εταιρείας και το αποποιήθηκε για τους δικούς του λόγους. Ο πρίγκιπας ήταν ο Υψηλάντης και βέβαια η εταιρεία η οποία ήταν βασισμένη σε μυστικιστικές έτσι οργανώσεις είχε μία διαβάθμιση 7 βαθμών. Ακούστε το ποίημα. Χαρά που ανταμωθήκαμε, λύπη σαν χωριστούμε, χαρά και δυο φορές χαρά σαν πάλι ειδωθούμε. Στην Οδυσσό αρχίσανε κουβέντα μυστική, να γίνει θέλανε η εταιρεία. Νιώθαν αδέλφια, μεταξύ τους φιλικοί, τύχης ή πρόνοιας η συγκυρία. Πέρασαν χρόνια, χρόνια 7, 7 βαθμοί, 7 σκαλιά, 7 τα βήματα στα σκοτεινά, βλάμιδες ιερείς και συστημένοι, στην φλόγα του κεριού που καίει αργά, ποιμένες, αρχιποιμένες, αφιερωμένοι και στον ανώτερο βαθμό οι αρχηγοί, όλοι στην εταιρεία μοιημένοι, ένα το όνειρο στα σκοτεινά, στις επανάστασης τη δίνει βυθισμένη. Με το σπαθί οι μέτικοι να εκδιωχθούν, λίγοι οι πρόθυμοι ετοιμαστήκαν, ελέφαντες και χορευτές έπρεπε να συντονιστούν, ο απαθής τον ύπνο του να χάσει αποφανθήκαν. Ήρθε η ώρα η αρχή να γίνει ορατή. Ο Κόμης είπε όχι. Ο πρίγκιπας συνένεσε αυτός να ηγηθεί τον δρόμο για να ανοίξουν τα ξύφη και οι λόγχοι. Ήρθε η ώρα του ξεσηκωμού. Η κρίσιμη στιγμή επέστη. Το γένος έπρεπε να αναστηθεί. Η εταιρεία έδωσε το σύνθημα «Χριστός Ανέστη». Την επόμενη Κυριακή σας περιμένουμε στον Πολυχώρο Χρώμα Καραγεώργη Σερβίας και Λέκα 8 στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος σε 6.30 το απόγευμα για να σας αναπτύξουμε εκεί την εικονογραφία μιας επανάστασης, το πραγματικό 1821 και να τα συζητήσουμε εκεί από κοντά. Γεια χαρά!